Salam, Azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Diqqətinizi bizdən ayırmayın, birbaşa mətləbə keçəcəyik. Ötən həftə Azərbaycanın Gürcüstanla sərhəddində uzun tıxaclar yarandı. Buna səbəb kimi Gürcüstanın Rusiya ilə yeganə quru əlaqəsi olan Kazbek yolunun sel suları nəticəsində yorulub dağılması göstərilirdi. Əməkdaşımız Nicat Əmraslanov da Qırmızı Körpü kimi tanınan Sınıq Körpüyə gedərək Gürcüstan sərhəddində yaranmış vəziyyəti müşahidə edib. Onun tıxacda qalan sürücülərlə söhbətini İslam Şixəli təqdim edəcək.
Azərbaycan-Gürcüstan sərhəd keçid məntəqələrində uzun növbələr yaranıb. Qırmızı körpü kimi tanınan Sınıq körpü sərhəd keçid məntəqəsində gözləyən sürücülər saatlardır tıxacdan çıxa bilmədiklərini deyirlər.
Nə vaxtdan tıxacda qalmısınız?
5 saat.
Səbəb nə göstərirlər? Niyə bura?
Kömürük olmadı. Gürcü tərəf o tərəfdən buraxır. Bir dəqiqə 2 maşın buraxır. Burada da getsə olar.
Keçə bilmirsiniz.
Yox.
Gürcüstana tez-tez səfər edən vətəndaşlar bildirirlər ki, tıxaclar avqustun 24-dən gurlaşmağa başlayıb. Balakən rayonu ərazisindəki Azərbaycan-Gürcüstan sərhəd keçid məntəqəsində də oxşar vəziyyətdir. Sürücülər deyir, uzun növbə yaranmasının bir səbəbi Azərbaycanlı Rusiya vətəndaşlarının Gürcüstandan çıxa bilməməsi və Azərbaycandan keçmək cəhdi ola bilər. Belə ki, Gürcüstanın Rusiya ilə yeganə quru əlaqəsi olan Kazbek hərbi nəqliyyat yolu sel suları nəticəsində yığılıb sıradan çıxıb. Gürcüstana gəlmiş azərbaycanlıların yeganə variantı Azərbaycan üzərindən Rusiyaya getməkdir. Məsələ ilə bağlı Sınıq Körpü Sərhəd Keçid Məntəqəsindən və Dövlət Gömrük Komitəsindən rəsmi mövqe öyrənmək istəsək də cəhdimiz baş tutmadı.
Hələ Sovetlər dönəmində Azərbaycanda Pirpiska yolu ilə məhsuldarlıq şişirdilirdi. O dönəmin planları, öhdəlikləri və keçici bayraqları haqda çox danışılıb. Ancaq deyəsən, bu Pirpiska məsələsi heç də keçmişdə qalmayıb. Hər halda indi Naxçıvanda da statistik rəqəmlərə yerli fermerlər şübhə ilə yanaşırlar. Daha ətraflı Yafəz Əkrəmoğlunun reportajında.
Rəsmi məlumata görə bu il Naxçıvan zəmilərindən 103 min tondan artıq taxıl biçilib. Həmin məhsul 35 min hektar sahədən tədarük olunub. Bu il Naxçıvanda orta məhsuldarlıq da yüksək olub, hektara 29 sentner. Bu rəqəm Azərbaycan üzrə orta göstəricidən üstündür. Ümumilikdə Azərbaycanda orta məhsuldarlığın hektara 24 sentner olduğu bildirilir. Rəsmi məlumatda o da bildirilir ki, Naxçıvanda taxıl tədarükü ötən illərə nisbətən artan xətt üzrə dəyişir. Məlumata görə ötən il Muxtar Respublikada 102 min ton taxıl tədarük olunub. Yerli fermerlər isə rəsmi rəqəmlərə şübhəli yanaşırlar. Onlar bildirir ki, bu ilki məhsuldarlıq əvvəlki illərlə müqayisədə aşağı olub. Fermerlər məhsuldarlığın aşağı olmasını əsasən su qıtlığı ilə izah edirlər. Babəş rayonu Nehrəm kənd sakini İlkin İbrahimov deyir ki, kənd ərazisindəki yüzlərlə hektar taxıl sahəsi məhz su qıtlığı səbəbindən məhv olub.
100 hektar yerim qaldı xamda, elə bir işdirmədim. Olmadı.
Nə qədər xərc çəkmişdiniz ora?
500-600 manat xərcləmişdim. Demə ola ki, heç kimsə varanmadı. Məhsul sıfır. Taxıl demə ola ki, sizin tərəfdə heç varan olmadı. 70-40 şikayət eləmişik, məlumat da vermişik. İcra hakimlərində, icra hakimi müavinlərində. Mənim yerimə demə ola ki, bir ildir mənim yerimə su girmiş. Düz bir ildə köməkli olsun. Ya arazdan, ya kanaldan, ya artizandan. Xahiş edirik ki, bizə bir çıxış yolu göstərsinlər. İmkan var, əlbəttə ki, hansı devir dayıq ki, biz artizan da vurduramarıq. Yerin 50 metrində su daşır, dağıdır hər yeri. 5 metrdən su çıxır nehrəmdən. Yəni, biz 40 metr vurub 300-400 turbanı indi şərait yaradanmırıq, kətdiyin problemlər çözülsün. Şəhərdə də bizimlə bərabər dolanır. Şəhərdə biz kərəvəzi çıxatmasaq, meydanı çıxatmasaq, taxılı buğdanı çıxatmasaq, şəhərin vətə dolanırdı. Şöhrətimiz bizim sərbəstimiz bütün ilgə bəsəliyir. Bizim Nehrəm kəndinə kanal vurdurmaq diqqət eləmirəm. Demək ki, prezident xəbəri yoxdur da, belə çıxışı da, ya vasitalı xəbəri yoxdur ki, biz bu vəziyyətlər, bizim sözümüzü çatdıramırıq bunlara.
İlkin İbrahimov deyir ki, su problemi təkcə taxılçılığa yox, heyvandalığa da mənfi təsir eləyir.
Mallar da dar, otlanacaq sahəmiz. Mallar demək olar ki, qırılmaq üzrədir. Otlanacaq da yoxdur. Təbii ki, hamısının səbəbi susuzluqdur. Onun baş malımız, keçən il çox idi. Bu il vəziyyətə görə məcbur apardıq idi, komersiyonu tutarsınız. Qırılmasından olar. Su olsa otlanacaq, mal da yiyəcək, özüm də donacaq. Südü ilə, qırına, benzinlə, əti ilə donanışlarımız olur. Demək su yoxsa mənim heç nəyim yoxdur.
Digər kənd sakini Abbasqulu Məmmədov deyir ki, ailəsini meyvə bağının məhsulundan qazandığı gəlirlə saxlayır. Onun sözlərinə görə bu ilki su qıtlığı kənddəki meyvə bağlarını da qurudur.
Bağım var, bir hektar.
Bəli.
Əli bağıdır. Bunlar su masalası problemində günü-günə də quruya-quruya girdilər. Su vermirlər, iki gün suyu vururlar, onda dolu mürağınbaşa başlar, su varırlar, bizə sıcaq çıxmır. Vururlar, belə iki gün vururlar, dayanırlar, qutardı. Elə arada su yoxdur. Bu problem belə, deməli, taxıl vaxtından var da.
Və sənin taxıl fitilib de, biraz fərq eləməyib, su sizə vermirlər yenə?
Yox, öyle, o şey fərq da yoxdur. Ayrı idim, masumun götürüyü satırıq, oylamızı dolanırıq. Çəkən, çəkən, belə də, çəkən, daha da varırıq.
Naxçıvan Muxtar Respublika Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən isə suallarımızı cavablandırmaq istəmədiklərindən statistik rəqəmlərin şübhə doğurmasına onların münasibətini öyrənə bilmədik. Nehrəm Kənd İcra Nümayəndəsi Təvəkkül Ələkbərov da suallarımızı cavabsız qoydu. Nehrəm Kənd Bələdiyyəsinin sədri Tofiq Abutalov isə Nehrəm kəndində su qıtlığını təsdiqlədi. O su qıtlığını bu ilki quraqlıqla əlaqələndirdi.
İndi bu il quraqlıqdır, nə göllərimizdə su var, nə çaylarımızda. Yoxdur da, onu quraqlıqla əlaqədar çətinlikdir də. Yəni, hələ payız əkinlər indi şumluyuruq, indi görür, Allaha, ümidimiz qab Allaha da. İndi Araz çayından gələndə su düşdük, qalan çaylardan gələndə su yoxdur da. Nə Əlincə çayında var, nə də Naxçıvan çayı. O tərəfdən olan əkin sahələrini quraqlıqdır. Hədə o nasos olmayan sahələr su var, ki, təbii su varlır, yəni Əlincə çayından, Naxçıvan çayından. Onlarda su yoxdur da, yani yazda olub, indi yaydan bu yana yox da, iyun ayından bu yana su yoxdur. Göllərimizdə də su quruyub da, elə. İyundan bu yana olmayıb da, su yoxdur.
Məhsuldarlığa təsir eləyib o?
İstər istəməz olar, əlbəttə, əvvəlkillərlə müqayisədə müəyyən qədər təsir eləyən. Mən özüm də həlləşirəm də, əvvəlkillərlə əlbəttə müqayisədə qalır, amma hamı biçib.
Hektara nə qədər sentinel çıxardı təxmin?
Valla, mən dəlif deyəm, mənəm ki, keçənlərlə müqayisədə müəyyən qədər fərq var, amma dəlif bilmirəm.
Müstəqil ixtisaslılar da bu ilki quraqlıq dövründə Naxçıvanda taxılçılıq sahəsində hektara 29 sentnerin məhsul götürülməsini inandırıcı qəbul eləmir. Onlar yada salır ki, hələ Sovetlər dövründə Azərbaycanda Pripska yolu ilə məhsullarlıq şişirdilirdi. Onlar ehtimal edirlər ki, Naxçıvanda bu ənənə hələ də qalmaqdadır.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalıyıq.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Astara rayonunda Artopu adlı bir kənd var. Bu kəndə Çəlti kəndi də deyirlər. Həmin kəndə belə bir adın verilməsi heç də təsadüf deyil. Bu kəndin əksər sakini çörəyini sözün əsl mənasında çəlti çəkib becərməkdən çıxarır. Ancaq illər keçdikcə bu kənddə də çəlti sahələri azalmaqdadır. Səbəbini Müstəcəm Məmmədovun Abbas Əli ilə birgə hazırladığı reportajdan biləcəksiniz.
Astara rayonunun Artopa kəndini Çəlti kəndi də adlandırırlar. Kəndin yarıdan çoxu çəlti əkir. May ayından bəri əkilən məhsul artıq yetişib. Yığılan məhsul dəyirmanlara gətirilib.
Ekoloji cəhətdən tox, təmiz, gübrəsiz, demək olar ki, gübrəzad görməyən bir məhsulumuzdur. Hasil etmişik. Gördüyünüz kimi də baxırsızdır, görürsünüz. Qəşən məhsuldur.
Ölkədə yerli düyü olan tələbatın böyük hissəsini Astara rayonu ödəyir. Çəltikçiliklə məşğul olan kəndlilər bu il məhsuldarlığın ötən illərə nisbətən azaldığını deyir.
Bu il biraz düzdür, az məhsul götürmüşük, su problemləsi də olub. Bizim, məsələn, ən vacib bir az texnika var arasında gələk, bizə bir dəstək olsun, məsələn, icra kimi tərəfindən. Texnika olsa, lap elə qəşən bolluq olacaq. Xalqımız da belə zülüm azab çəkməyəcək.
Quraqlıqdan əziyyət çəkən kəndlilər suvarma sisteminin olmadığından giləylənir.
Düzdür, suvarma birliyinin işçiləri zəhmət çəkdilər, bizə köməklik göstərdilər. Amma İran İslam Respublikası Astara çayında axan suyun əsas hissəsini öz hissəsini, öz tərəfində çəkirlər. Bizə gələn su azdır. Suvarma birliyi işçiləri səhərdən axşama qədər işlədilər. Amma faydası olmur bəzən. Biz nə tələb edə bilərik hökumətdən? Bizə artsan qoyular qazılsın. İndi dövlətimiz gündən-günə inkişaf eləyir. Vəsaiti çoxdur. Bizdə 5-6, 2-3 dənə Artisan quyusu qazılsa, şübhəsiz bu problem də hal oluna bilər.
Artuba kəndində 150 ailə çəltikçiliyi ilə məşğul olur. Kəndlilər hər əkində toxum problemi ilə üzləşir.
Çəltikçiliklə bağlı bizə toxumlar verilməlidir. Çünki biz hər il öz toxumumuzu əkirik. Öz toxumumuzu əkəndə də məhsuldarlıq çox aşağı düşür. Məcburik ki, İran İslam Respublikasından gətiririk. Bəzən o da əlverişsiz olur. Hökumətimiz, Nazirlər Kabineti bizə yaxşı köməklik göstərsə, bu şübhəsiz ki, toxum. Sağlam toxumdan sağlam məhsul əldə edəcək var. Sağlam toxum olmayan yerdə məhsulumuz da cırılaşır.
İqtisadçı Vidadi Mirzəyev Canıb bölgəsində çəltikçiliyin inkişaf etdirilməsini vacib sayır. Onun sözlərinə görə, İran astarasında ən çox əkilən çəltikdir. Orada bütün işlər texnika ilə görülür. Azərbaycan astarasında isə eyni işlər əl əməyinin hesabına başı gəlir. İqtisadçılar bu sahəyə dövlət qayğısını labüd sayır. Astara rayonu hakimiyyəti başçısının kənd təsərrüfatı üzrə müavini Firudun Əhmədovsa yetərli qayğının olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə kəndlilərə məhsul yığım üçün 7 kombayn ayrılır. Amma nədənsə çəltikçilər texnika sarıdan narazıdır.
İnanırsınız ki, bizim kətdə bir dənə traktor işləyir. Bir traktorla 250-300 hektar sahəni necə yer verilmək olar? Çəltikçiliklə bağlı kombaynlar var. Biz məcburik adi kombaynlarla biçirik. Bu da çəltiyin sınmasına, itkisinə çox sahib olur. Çəltikçiliklə bağlı sırf kombaynlar var. Onlardan istifadə olunsa daha yaxşı olar.
1998-ci ildə Astarada 4000 hektara yaxın çəltik əkildiyi halda bu il bu rəqəm 149 hektara enib. Bazarda düyüyə olan tələbatın böyük hissəsi idxaldan asıldı.
Bunun məhsuldarlığı həm yaxşıdır, həm də yaxşı qiymətə gedir.
İz unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də imdardım dilimizi.
İz
təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Samux rayonunun Kür sahilində yerləşən kəndləri isə körpü həsrətindədirlər. Körpü onlar üçün sözün əsl mənasında həyatı əhəmiyyət daşıyır. Günnur Raqif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Samux rayonunun Kür sahilində yerləşən əksər kəndlərini çəpərlənmiş xüsusi kameralarla qorunan böyük bir körpü birləşdirir. Su anbarına məxsus bu əzəmətli körpünün isə sakinlərə faydası ilə yanaşı qadağası da var. Kənddə əsasən maldarlıq və əkin biçinlə məşğul olan yeni kənd sakini Ziyad Kazımov danışır ki, burada hamı platina adlandırdıqları su anbarı körpüsünün üstündən məhsullarını Gəncə və Bakı bazarlarına satmaq üçün aparmalı olurlar. Lakin anbar nəzarətçiləri tərəfindən daşınan yükün miqdarına müəyyən qadağalar qoyulur.
Orada partlayış olsa, nəsə bir şey olsa, bizim körpümüz ardan olacaq. Bu boyda əkinimiz, tikinimiz ardan. Nə körpümüz var, nə qazımız var. Bir dəqiqə odun da müşkül məsələdir. Dər düz Qədirli kəndi var, ora kimi gəlibdir. Yəni oradan bura gəlməlidir. Yox.
Əslində kəndlilərin narazılığı heç də qorunan su anbarının körpüsündən keçid zamanı edilən qadağalar deyil. Onların arzusu da, tələbi də yeni kənd kəndi də daxil olmaqla təxminən 8 kəndin külü keçə biləcəkləri körpünün inşasıdır. Üstəlik illərdir yanacaqsız qalan kəndlərə də mavi yanacaq körpü yolu olmadığı üçün çəkilmir.
Prezidentimiz 3 milyon pul ayırıbdır körpüsü. Amma 2013 deyirlər, 14 də başa çatır. Yəni körpü qurulmasa, bizə deyilən xəbərə görə, qəsrətdə keçirmək, hərək ariyyədən körpü qurulsun, o bizim körpümüz də ölür. O dəniz üçün, dənizin mühafizəsi üçündür. Bizə körpü qurulmasa qaz xətti mümkündür. Bəli, yolumuz Gəncəyə yolumuz, Bakıya yolumuz, hər yana yolumuz körpüdən olur. Kür elə belə keçməyə lazım.
Gün şəxsən mənim düyüm çatmır. Bax ağaclarımı kəsir. Mənim düyüm çatıb alamadım. Kəsib alamadım. İşləmirik. Oğlum bax ailəlidir, iş yox. İşləyə bil.
Kimin qapısında, meşədə qurağaş var?
Ağaclarımızı kəsir.
350 manata, 300 manata alırıq, istifadə edirik. Quru ağac quruyan, qurumayan.
Yanacaqsız qalmaq kəndlinin durumunu daha da ağırlaşdırır. Hansı həyətə baxsan, yayın cırhacarında odun qalayıb üstündə hisli qazanlarda yemək bişirən qadınları görərsən. Kənd sakini İradə Məhərrəmova da ümidlərini onlar üçün salınacaq körpüdən asılı olduğunu deyir. Körpü kəndli üçün həm qazanc yeri olacaq, həm də qızınmaq üçün yanacaq.
Bizim şikayətimiz odur ki, bizə qaz verilsin də. Qış uzunu çətinlik çəkirik, ocağımız yoxdur, odundan istifadə edirik. Məsələn, meşələri qırmağa ixtiyarımız yoxdur. Bizə qaz lazımdır. Bizim kəndimiz əziyyət çəkir. Həmçinin mən yox, hamı əziyyət çəkir. Bütün qadınlar əziyyət. Mən indi görürsən, mən ocaqdan istifadə edirəm bu dəqiqənə. Bizim hər şeyimiz ocaqla aşır. Ləyənlərimiz budur, qazanlarımız budur. Bax, günümüz belədir. Bizə xahiş eləyərəm ki, prezidentimizin bizə qaz verilsin.
Samux rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini Tahir Qarayev danışır ki, hazırda Samuğun Kürün sol sahilində yerləşən 8 kəndi platinanın üzərindən istifadə edir.
Hal-hazırda platinanın üstündən istifadə olur, körpə əvəzi kimi. Amma gələcək dövlət proqramında, yəni bu iki dövlət proqramında, orada bir dənə Zakatala yolu nəzərdə tutulubdur. Eyni zamanda orada 3 dənə körpü. Kür çayı, Qabrı çayı, Alazan çayının sol sahilində olan kəndlərlə
Kəndlərə mavi yanacaq çəkilməsi məsələsinə gəldikdə Tahir Qarayev deyir ki, xətlərin çəkilməməsinin səbəbi körpünün olmamasıdır. Yəni, körpünün inşa işləri başa çatan kimi 8 kəndə mavi yanacaq xətti də çəkiləcək.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar...
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Hələ 5 il əvvəl Xaçmaz rayonunun Aleksiyevka kəndini sel basmışdı. Ancaq aradan düz 5 il keçsə də, selin bu kəndə gətirdiyi fəsadlar hələ də tam aradan qalxmayıb. Bu kənddə 5 ildir qəzalı evlərin ümidinə qalan bir sıra ailələr bəzən küçədə belə gecələməli olurlar. Bu azmış kimi ağır şəraitdən dağılan ailələr də var. Cəmil Məmmədli və İsmir Acavadovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Köpürük yoxlar, dağılıb, hazırız yoxlar, pişkinlər.
Hamısı bu annemden emine gelip o şey. Şikayet eləmişəm, yatan yerimdə babıdır.
Bir il əvvəl Azadlıq radiosunun mikrofonuna danışan Aleksiyevkalılar yenə radioya üz tutublar. Onlar bildiriblər ki, 5 il əvvəl seldən qəzalı vəziyyətə düşən evlərinə görə radioya etdikləri şikayətdən ötən bir il ərzində kənddə daş üstə daş qoyan olmayıb. Əksinə, qəzalı evlərin bəziləri bu müddət ərzində daha da çöküb. Bəzilərində isə yaşamaq mümkün olmadığından sahibləri buradan köç edib. Buna imkanı olmayanlarsa hər gecə yorğan döşəklərini evin qarşısından salmalı olurlar. Qəzalı evdə yaşamağa qorxduğundan yorğan döşəyini küçədə salanlardan biri də Lətifə Babayevadır. Deyir, bu kənddə seldən qabağa düşənlər heç zərər çəkməyən evlərin sahibləri oldu.
Tutub yerlər dağıntıdır. Bunlar hamısı dağıntıdır. Hamısı seldən gəldi. Qorxudan qorxuram ki, burada da oturmağa.
Selin neçəyə də ziyan vermişdi kənddə?
Kənddə üçün bənzli bunlara ziyan verməmiş, ancaq tikdirdi. Çünki bələdiyyənin adamlarıdır o. Açıq.
Kənd sakini Eldar Məmmədovun deməsinə görə 5 ildir hansı qapını döyürsə, onu arxain edirlər ki, qəzalı evinə əncam çəkiləcək.
Siz bugünə qədər sizə dəyən ziyanla bağlı hər hansı bir quruma müraciət eləmişsiniz?
Bəli, müraciət eləmişik dəfələrinə, amma bir nəticə çıxdı.
Hansı qurumlara konkret müraciət eləmişsiniz?
Konkret nə? Məktub yazmışdı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə birbaşa. Məktub yazdıq, gəldilər.
Çəkiliş elədilər.
Asoba hələ burada şey çəkiliş də elədilər. Dedilər ki, kömək eləyəcək. Komissiyada göndərdilər, asoba bizə görə göndərdilər komissiyada. Gəlib vaxtlar, köməkli gələcək, eləcək, narahat olmayın.
Xalidə Maysovanda gözü yolda qalıb.
Bir otaq attıq, bu ev yıxılandan sonra ora. Bir otaqda yaşayırıq hələ.
Neçə nəfər yaşayırıq bir otaqda?
İki uşaq deyim, oğlan gəlin, oğlanla. Belədiyyə də gəldi, bir rayondan da bir adam var idi. Hələ sel gələn günlə səhərsi gəlmişdi.
Bəs nə etdilər?
Nə bilim, baxdı, dedi ki, çatdaqdı, yazdı, apardı. Birinci partiya evlər tikildi, sonra biz gidib deyəndə dedi ki, ikinci dəfədə süzüç gələcək. Ama gələcək daha gəlmiş.
Bəs sizə niyə ev tikməyiblər? Sizə bir izah eləməyiblər?
Yox, yox. Bir dəfə gittim icra hakiminə, qəbulunu da keçə bilmədim, daha gitmədim, qayıtdım da. Lakin neçə nəfər bir otaqda yaşayır. Bundan qabaq o Sabir var torpaq şöbəsində. Onun yanına gitmişəm. Git, har istəyirsən, dedinəm. Belədiyyə də dedi ki, bizə ixtiyarımız yoxdur.
Nə qədər əksiydi?
71 sot.
Yo, bu nə torpaqdır?
Pay torpaqlar sahədən verilir. Getirib ölçdürdük, dedi, bir də təzədən çəkilməlidir. Mən çəkdir, çəkə bilmərəm. Sabir. Git belədiyyə nə həll eləmiş. Belədiyyə də baxmaq.
Gəldilər, o şey çəkib gittilər, daha dağısına kömək eləmədilər də. Yardım eləmədilər qarşı.
Harasa müraciət eləmişsiniz?
Belə yoldaşım gidib deyib ki, köməkliyində bir ev uçuraq dağılır. Ona da baxmayıblar. Asir gəldi belə. Yolda pardı, evləri oturmaq olundur. Xalçamız, divanımız, hamısı su yüzündədir. Evlər birisini tərdi. Nə ara göstərim sənə? Yer yaşın. De baba, baba. Ev belə qurursa, belə yarıldı. Nəmdir bütün? Pulu fatalatı yoxdur. Bu gəlin də yuxarıda olur, mən də aşağıda. İndi bu qaynım da burada olur, düzdür. Üç ailə yox. Üç ailədən bu invaliddir, bu heç. Bunu da Allah bədbəxt edir. Bir əskərdən gəlib. Böyük oğlum sapsim ailəsi dağılıb. Bu heç, anayım. Daha dərs çıxmadı, ürəm, sizə bağışlayın. Siz də mənim qardaşım, bu da mənim böyük qardaşım. Ata əvəzinə düzdür. O da Şıxmamədullardır, bizim qohumdur. Bu baba, bu oğlan. Yəni, biz də belə deyə demişik ki, əlimizdən gələni köməkdən, dikdən, ağacdan eləyin ki, axı bir yaşayış olsun da ölüm itim olmasın. Heç kim istəməz ölüm itimi.
Bəs belə deyəsin, suallarınıza cavab necə deyib?
Gəldi, baxdı, qol çəkdilər, getdilər daha, oca üstündən bəlkə neçə ay keçdi. İləmədilər. İndi Allah'a şükür tərəvəzimiz var, tikmişik belə, binə belə qaldırmışıq. Şefir taxtası ağaca çatışmır qardaş, neyin yax, hara gidək? Bu yağışların axırı pisdir, ölümdür. Sən lafıra gəlsən, gəl bura, gəl, gəl. Gəl mənə dağımıca. Gəl bura. Gəl, gəl. Sənə qurbanım qardır. Sən boyda otura bilərsən, gəl, gəl. Görürsən? Bax, bax, bax, bax, bax, bax, bax. Bu vəziyyətdə yoxdur, bax. Bu evə bax. Görürsən, bu uca uçub. Bütün sel aparıb buranı. Görürsən, o yarılıb düşüb uca. Dünən külə quldu. Bütün şeylər gəldi, düşdü, şifrlər düşdü, gəlib üstümüzə, bayra çıxıb oturduq qorxudan. Zəbanlar üstümüzə gəlir. Bunu axıb belə deyə baxmalıdır da, bunu böyük vəzifədən baxmalıdır, qardaş. Biz indi kiçik də olsun, biraz başımızı qeyrətinə görə istəmirik ki, çıxıb biraz sürüsləyə lazım deyil, sürüsləyilmə lazım deyil. Kim istəyər fərzəndə başına ağır düşsün?
Aleksevka kəndinin bələdiyyə sədri Cahangir Eyubov deyir, bələdiyyənin sevdən zərər çəkmiş evlərin nə bərpasına, nə də yenisinin tikilməsinə qarışacaqları və maddi imkanları yoxdur. Fövqəladə Hallar Nazirliyi özü kənddəki zərər çəkmiş evlərin siyahısını tutub və 5-6 ev tikib.
Yox, ona fövqəladə hallar, yəni onlar üçün pul ayrılıb, yəni bələdiyyə, yəni o işə qarışacaq, yəni qarışmağa heç bir imkan da yoxdur onlar üçün məsələ eləməyə. Bələdiyyə il yarım, iki ildir, yəni əmək haqqı da ala bilmir. İşçilər, yəni o bələdiyyəti, yəni imkanları xaricində olan bir şeydir.
Yəni deməyirsən ki, fondda pul yoxdur.
Fondda pul yoxdur. Onun üçün də, yəni Fövqəladə Hallar Nazirliyi, yəni 15 təşkilatın komissiya ayrılıb, hansı evlərdirsə, yəni onlar üçün pul ayrılıb. Tikilən evlər tikilir, hansılara bəkitmə işləri var, yəni onlar üçün bəkitmə işləri üçün, yəni pul ayrılıb. İndi onlar vaxt edəcəklər, yəni biz bilməliyik.
Aleksevkadakı 10 ailə yorğan döşəklərini təhlükəsiz evlərə daşıyacaqları və rahat həyatlarını bərpa edəcəkləri günü gözləyirlər. Bunu isə hələ ki onlara vəd edən yoxdur.
pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taciz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadova birgə hazırladıqları növbəti reportajda isə sizi bir tənha qadınla tanış edəcək. Xasmaz rayon Ortuba kəndində yaşayan bu 50 il tənha qadının hökumət orqanlarından gözləntiləri var.
Mən 50 manat pul alıram, ancaq mən heç təkəm evdədir. Təkəm də ancaq atam, anam yoxdur, ölüb, indi tək yaşayırıq da.
Xaçmazın Ortaoba kəndində yaşayan Şəkər xanım Duraxanova aldığı təqaüdü elə bölüşdürür ki, ayın sonuna dəyək heç olmasa mədəsinə yavan çörək də olsa getsin. Ancaq kommunal xərcləri və ərsaq xərcini 50 manata yerləşdirmək də hər adamın işi deyil. Anadan gəlmə sümük xəstəliyindən əziyyət çəkir. Bu xəstəliyə görə ikinci qrup əlildir. Deyir, aldığı müavinət o qədər azdır ki, o ay ki ət yiyəcək, gərək qənddən, çaydan, çörəkdən əlini üssün, ya da əksinə, un alanda ət yeməsin.
Dolanışım nətər olacaq ki, 50 manat alıram, ışıq pulu var, qaz pulu var, bəs onları hamısı verəndə mən yemək şey qalmır da, pul qalmır da. 50 manat nə puldur ki? 20 manat verib un alıram. Qalan pul da indi ışığa verirəm, qaza verirəm. Ancaq yeməyə də az qalır da indi. Yemək də indi nə ala bilər ki o pulla? Bir 5 manat ışığa gedir, bir 5 manat da qaza gedir, qaz pulu. Ha, onun üçün də 20 manat gedir. Onu almayanda nə yeyirik? Biz çörək almırıq, un alırıq, ondan çörək pişirib yeyirik. Qazından mən çörək alsam, mənim pulum heç bəs olmur. Ət, un almayan vaxtda ət alıram da hələ. Ayda bir dəfə olsa da. Bir, ha, 2 kilo bir alıram da hələ. Ət alanda bir qənd, çay, o, hələ onlar da var. Çətin vəziyyətlə dolanırıq da.
Heç vaxt işləməyib, ailə də qurmayıb, səbəbindən danışır.
Kənd yeridir, kənddə işləməmişəm. Məktəbi qutarıb oturmuşam evdə. İndi, ancaq mənim üçün kömək zad yoxdur burada, eləyən yoxdur. İnvalid adamam da, harada işləyim ki?
Tənhadır, baxanı yoxdur. Küçəyə gec-gec çıxır. 57 yaşlı qadına özündən yaşca çox-çox böyük olan xalası baxır. O da imkan düşəndə.
Qoca nənə var, o da halamdır da hələ. Gəlib şəhərdən, gəlib indi mənim yanımda qalır. İndi qışda bir gedir də kəndə. Ey azar şəhərə.
Deyir, 25 il əvvəl torpaq islahatları ilə verilmiş pay torpaqları adamlara əngəl olub. Hansı kəndli ünvanı sosial yardım üçün qapı döyürsə, pay torpağını yadına salıb geri qaytarırlar. Halbuki, məsələn, elə tənha Əlil Şəkər xanıma bu pay torpağı heç niyə yaramır.
Başqasına vermişəm ki, o əkir də, indi mən eləyə bilmirəm axı. Nə gəlir verəcək? Bir mişok on boğda verəcək, dardı daha heç nə. Onsuz da pay torpaqdan nə işi, nə zat, invalid adama.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sosial Yardımların Təşkili Sektorunun müdiri Salam Rızaev deyir ki, pay torpağı da aylıq gəlir mənbəyi kimi hesablandığına görə Şəkər xanım Duraxanovaya ünvanlı sosial yardım təyin etmək mümkün deyil.
Əmək qabiliyyəti olmayıb, işləməyib, ona görə stajı olmayıb, 50 manat müavinət alır. İndi bu adamın adında torpaq varsa, pay torpağı. O pay torpağı yəni dövlətin qanunudur da. Bu istifadə eləmir, tutaq ki sata bilər, nə bilim, torpaq istifadəsiz qala bilməz də. Yəni o torpaq bunun əmlakı olduğuna görə əmlak buna bu şəkildə hesablanır. Ona görə ola bilsin, hesablayırlar 50 bu 50 de tutaş oradan da torpaqdan da 50 manatdan çox gəlir. Ona görə buna təyin eləmək mümkün olmur da. Ehtiyac meyarı bilirsiniz da 100 manatdır hər adam başına düşən. Satsın onu istifadə eləməsə nə edir saxlayıb adında? Satsın sonra ancaq yenə deyim bəri başdan deyim ki, respublika üzrə təsdiq olunmuş yaşayış minimumu var 125 manat. O 125 manatın 10 mislindən artıq məbləğdə alqı satqı eləyərsə ailə son bir il ərzində. Deməli onda da yenə yardım təyin olunmur. İndi yəni o torpağın satsa, yəni bir ildən sonra artıq sonra müraciət eləyə bilər.
Tənha kim isə Nazirlik Şəkər xanım Turxanovaya ancaq qocalar evinin yolunu göstərə bilərdi. Buna da yaşı çatmır.
Vəssalam, bu reportajda da elə azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, xanım.